Το αντικείμενό σας θα ήθελα πριν πούμε οτιδήποτε να μας το εξηγήσετε λιγάκι. Είστε καθηγητής πολιτικής συμπεριφοράς και μεθοδολογίας έρευνας. Τι θα πει αυτό?
Όντως ακούγεται λίγο μακρύς και βαρύς αυτός ο τίτλος. Το αντικείμενο της πολιτικής συμπεριφοράς είναι ένα δέσιμο της πολιτικής επιστήμης με τη στατιστική και ουσιαστικά χρησιμοποιεί δεδομένα ερευνών κοινής γνώμης προκειμένου να εξηγήσει επιλογές ψήφου, επιλογές πολιτικής έκφρασης, επιλογές πολιτικής συμμετοχής. Η ψήφος και οι εκλογές είναι το συνηθέστερο αντικείμενο μελέτης των ανθρώπων που ασχολούνται με την πολιτική συμπεριφορά, αλλά μπορείτε να φανταστείτε ότι δεν είναι η μόνη πολιτική συμπεριφορά αυτή. Συμπεριφερόμαστε και όταν διαδηλώνουμε, συμπεριφερόμαστε και όταν
Είστε
εγγραφόμαστε
σαφείς,
μέλη
είπατε
ενός
εκλογική
κόμματος.
συμπεριφορά.
Έτσι.
Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, απαντήσατε επομένως σε αυτό το ερώτημα. Τώρα, κύριε Κωνσταντινίδη, θέλω να μας πείτε κατά πόσον τα εκλογικά συστήματα επηρεάζουν την εκλογική συμπεριφορά. Δηλαδή, ένα εκλογικό σύστημα το οπίο είναι πλειοψηφικό ή είναι αναλογικό ή ο τρόπος με τον οποίο ασκείται, ξέρω εγώ, η πολιτική από έναν φορέα επηρεάζουν την πολιτική συμπεριφορά του εκλογέα.
Σωστό είναι το ερώτημά σας. Ο ψηφοφόρος μαθαίνει το εκλογικό σύστημα και το ενσωματώνει μέσα στην επιλογή του, λέμε. Για παράδειγμα, γνωρίζοντας ότι ένα σύστημα είναι πλειοψηφικό, το
Ναι.
κύριο στοιχείο του πλειοψηφικού συστήματος είναι ότι ευνοεί, ας πούμε, τις πλειοψηφίες, ακόμη και αν αυτές είναι σχετικές,
Τις
δεν είναι δηλαδή
υπερευνοεί, δεν τις
απόλυτες.
ευνοεί απλώς.
Έτσι, αναλόγως υπάρχουν, ξέρετε,
Ναι.
και κάποια που είναι πιο μαλακά, αν θέλετε,
Πιο
πλειοψηφικά και
ισορροπημένα,
κάποια
ναι.
που είναι πιο ακραία. Αλλά πάντως όλα ευνοούν τον πρώτο και τον δεύτερο σε βάρος των μικρότερων υποψηφίων ή των μικρότερων κομμάτων. Ένας λοιπόν ψηφοφόρος που έχει στο νου του ότι το σύστημα λειτουργεί έτσι, αντιλαμβάνεται την ψήφο για τα μικρότερα κόμματα ως χαμένη ψήφο. Άρα ο ίδιος ενσωματώνει στη σκέψη του τη στιγμή της επιλογής και αυτή την πληροφορία και καταλήγει στο να αφήνει στην άκρη ίσως την πραγματική, την αληθινή του, την αυθόρμητη επιλογή του για ένα μικρότερο κόμμα και στηρίζει ένα από τα μεγαλύτερα. Το αντίστροφο κάνει η απλή αναλογική. Ή δεν θα έλεγα ίσως το αντίστροφο, πιο σωστά θα έλεγα ότι η απλή αναλογική δεν οδηγεί σε μια τέτοια επίδραση, με την έννοια του ότι αφήνει πιο ελεύθερες τις επιλογές των ψηφοφόρων, καθώς κάποιος ο οποίος γνωρίζει πως κάθε ψήφος μετρά, γιατί και ένα πολύ μικρό κόμμα της τάξης του 1-2% θα έχει μία μικρή μεν αλλά υπαρκτή και ξεχωριστή φωνή σε ένα κοινοβούλιο, σε ένα δημοτικό
Και θα
συμβούλιο
αποτυπωθεί
κτλ.
αυτό.
Γνωρίζοντας ακριβώς ότι θα αποτυπωθεί, αυθορμήτως επιλέγει το κόμμα αυτό χωρίς να σκεφτεί, ας το πούμε έτσι, πιο πολύπλοκα, πιο στρατηγικά, ότι πιθανόν η ψήφος του θα χαθεί και άρα δεν έχει νόημα για αυτόν.
Μάλιστα.
Άρα το ένα είναι, αν θέλετε, γι' αυτό το πολλές φορές το λέμε οι υποστηρικτές τουλάχιστον της απλής αναλογικής, λένε ότι είναι το αγνό πολιτικό σύστημα. Με την έννοια του ότι αφήνει όντως τις αγνές πολιτικές επιλογές να εκφραστούν.
Σε επίπεδο μαθηματικών είναι σίγουρο αυτό. Η αναλογία
Ναι.
αποτυπώνεται.
Η
Λοιπόν,
αναλογία αποτυπώνεται, όντως.
αυτή είναι μια διάκριση η οποία γίνεται και προσδιορίζει, όπως είπατε, τη συμπεριφορά την πολιτική συμπεριφορά του ψηφοφόρου ανάλογα με το ποιο είναι το σύστημα κάτω από το οποίο ή με το οποίο μάλλον πάει να ψηφίσει. Από την άλλη μεριά υπάρχει μια διάκριση ανάμεσα και την αισθανόμαστε οι ψηφοφόροι στο πώς ψηφίζουμε, πώς συμπεριφερόμαστε στις εθνικές εκλογές, στις βουλευτικές δηλαδή, πώς συμπεριφερόμαστε στις αυτοδιοικητικές εκλογές, ανεξάρτητα από το σύστημα που ισχύει, πώς συμπεριφερόμαστε στις εκλογές για το Ευρωκοινοβούλιο. Έχουμε και εδώ σαφείς διακρίσεις, έτσι δεν είναι, κύριε Κωνσταντινίδη?
Σωστό είναι και αυτό. Τις εκλογές για τον τόπο μας, την τοπική αυτοδιοίκηση και τις εκλογές για το Ευρωκοινοβούλιο, εμείς στην επιστήμη μας τις ονομάζουμε εκλογές δεύτερης τάξης. Τι εννοούμε με αυτό? Ότι είναι εκλογές για τις οποίες το διακύβευμα δεν γίνεται αντιληπτό από τον ψηφοφόρο ως το ίδιο σημαντικό. Αυτό οδηγεί σε μία όντως διαφοροποίηση και του τρόπου επιλογής. Είναι και πάλι
βάζουμε ανώτερος. Ένα πρόσημο μεγαλύτερης ελευθερίας όταν πηγαίνουμε στις έτσι. Αυτοδιοικητικές εκλογές και στις ευρωεκλογές.
Έτσι όπως το λέτε, ακριβώς επειδή αισθανόμαστε το διακύβευμα δεν είναι τόσο μεγάλο, πάλι αφινόμαστε περισσότερο ελεύθεροι. Και άρα εκφραζόμαστε αγνότερα, ας το πούμε έτσι, δηλαδή πιο κοντά στις πρώτες μας σκέψεις, όχι στις δεύτερες. Καταλαβαίνετε ποια είναι η διαφορά της πρώτης από τη δεύτερη σκέψη σε οποιαδήποτε απόφαση παίρνει ένα
Γιατί άνθρωπο. Όμως συμβαίνει αυτό, κύριε καθηγητά?
Γιατί αντιλαμβανόμαστε...
Γιατί είναι δεύτερης τάξης, έτσι όπως το είπατε, αυτές οι εκλογές.
Ναι. Έτσι είναι ο όρος που χρησιμοποιούμε πραγματικά. Τις λέμε δεύτερης τάξης γιατί τις θεωρούμε λιγότερο σημαντικές για τη ζωή μας. Τις εκλογές για το Ευρωκοινοβούλιο και τις τοπικές εκλογές. Υπάρχουν βέβαια χίλιοι λόγοι για τους οποίους εσείς θα μπορούσατε να μου πείτε ότι είναι σημαντικότατες και οι επιλογές για το Ευρωκοινοβούλιο, διότι καθορίζουν τελικά την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμέσως.
Που είναι ομπρέλα μας.
Συνέχεια είναι ομπρέλα μας, επιστρέφει σε εμάς.
Και η τοπική αυτοδιοίκηση που είναι η ζωή μας δίπλα μας,
στη γειτονιά μας. Η καθημερινότητά μας. Ναι. Όμως η σκέψη μας είναι ότι αυτές δεν είναι σημαντικές. Ότι σημαντικότερο για τη χώρα είναι ποιος θα είναι ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ποιος θα είναι ο Υπουργός Υγείας, ας πούμε. Αυτό, και φυσικά αυτό δεν είναι μια ελληνική πρωτοτυπία. Σε όλες τις χώρες του κόσμου οι κοινωνίες αντιλαμβάνονται ως μεγάλες εκλογές, τις εθνικές, τις βουλευτικές μάλλον εκλογές. Έχουν και μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής, αν παρατηρήσει κανείς. Δείχνουν όλα τα στοιχεία ότι είναι ένα σημαντικότερος σταθμός επιλογών οι εθνικές εκλογές. Παρότι όντως δεν είναι απολύτως έτσι ορθολογικό αυτό.
Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα για το προφίλ του Έλληνα ψηφοφόρου και τη συμπεριφορά του από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα. Βλέπουμε διακριτές διαφορές στα χρόνια που περνούν?
Βλέπουμε. Το βασικό σημείο διάκρισης των συμπεριφορών του είναι η περίοδος 2010-2012. Με μια κουβέντα, αν μπορούσα να περιγράψω όντως σύνολο των 50 σχεδόν πλέον ετών, είναι πως ο Έλληνας ψηφοφόρος έζησε μια σχέση πάθους με το ελληνικό κόμμα που ο ίδιος ο καθένας προτιμούσε, η οποία έσβησε βία και ευνηδίως την περίοδο της κρίσης, την περίοδο 2010-2012. Και όπως λέμε, για να λογοτεχνήσω ας το πούμε λίγο, ότι οι σχέσεις πάθους όταν διαρριγνύονται τελειώνουν άσχημα και η συνέχειά τους είναι...
Τα διαζύγια είναι οδυνηρά.
Ακριβώς. Ήταν ένα οδυνηρό διαζύγιο, ακριβώς γιατί η σχέση ήταν παθιασμένη, ξέρετε. Έτσι δεν ήταν μια συμβατική σχέση. Και στη συνέχεια από το 2010 και μετά αντιλαμβανόμαστε τον μέσο Έλληνα ψηφοφόρο να είναι πια απολύτως... απρόθυμος να συνάψει οποιαδήποτε νέα σχέση πάθους. Άρα είναι κατά μία...
Γιατί κάηκε λιγότερο... που λένε.
Πώς είπατε?
Γιατί κάηκε που λένε. Σωστό, από τις σχέσεις πάθους.
Σωστό, γιατί έχει στο νου του ακόμη πολύ πρόσφατη την κακή εμπειρία, μια σχέση την οποία είχε πιστέψει και η οποία πλέον αποδείχθηκε περίτρανα ότι ήταν λανθασμένη, προβληματική. Άρα έκτοτε δεν έχει συνάψει νέα σχέση. Αλλά αλλάζει, αν θέλετε να συνεχίσουμε τη μεταφορά, τους συντρόφους του με ταχύτητα και χωρίς ποτέ να ενθουσιάζεται για την νέα του σχέση. Ουσιαστικά,
σας ευχαριστώ που με πάτε εκεί και το λέτε αυτό, κύριε Κωνσταντινίδη, διότι το επόμενο που ήθελα να σας ρωτήσω, αν ολοκληρώσατε, είναι πώς θα πάει σε αυτές τις εκλογές, τις τριπλές άμα θέλετε, που θα γίνουν ενδεχομένως στον ίδιο χρόνο ή θα γίνουν σε τρεις διαφορετικούς χρόνους, δεν έχει σημασία αυτό. Πώς θα πάει, αλλά πάντως είναι κοντά, πώς θα πάει ο Έλληνας ψηφοφόρος ως... προδομένος εραστής, θα πάει ως άνθρωπος ο οποίος έχει πάρει μαθήματα και με μεγαλύτερο και πιο όριμο πολιτικό κριτήριο θα προσεγγίσει την κάλπη? Πώς θα πάει κατά τη γνώμη σας?
Ναι, ωραίες οι επιλογές που δίνετε, γιατί όντως πραγματικά ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καεί με τον τρόπο που περιγράψαμε μπορεί όντως να γίνει πιο ορθολογικός, ή μπορεί να είναι απλώς δύσπιστος και θυμωμένος. Έτσι είναι ο προδομένος εραστής που λέτε και ο προσεκτικός στις επιλογές του εφ' εξής. Έχει όντως αυτές τις δύο επιλογές και πραγματικά η μία θα ήταν χρησιμότερη από την άλλη, αν το πάρουμε έτσι αξιολογικά. Θα προσέλθει απογοήτευση ακόμη χαραγμένη στο μυαλό του, εγώ θα έλεγα. Άρα είναι πιθανότερο να μην έχει καθαρίσει τα κριτήρια επιλογής του και γι' αυτό να μην είναι σε θέση να πάρει τις πιο σωστές, με ποια έννοια σωστές για τον καθένα, το σωστό είναι αλλιώτικο, τις επιλογές εκείνες που τον εκφράζουν καλύτερα. Στην περίπτωση του ψηφοφόρου του ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλετε, που ήταν ο ψηφοφόρος με την εντονότερη διάθεση και ταύτιση το 2012 και το 2015 κυρίως, έχουμε το εξής παράδειγμα που είναι χαρακτηριστικό του μέσου ψηφοφόρου στην Ελλάδα της τελευταίας δεκαετίας. Προδομένος από τις προηγούμενες σχέσεις του, κυρίως από τις σχέσεις με το ΠΑΣΟΚ, επιλέγει να συνάψει μια νέα σχέση. Μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων αυτών αντιλαμβάνονται ότι δεν ήταν μια σωστή επιλογή. Υπολογίζουμε ότι περίπου το 1 τρίτο των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ του 2015 σήμερα είναι απογοητευμένοι και εξαιρετικά απρόθυμοι να τον στηρίξουν εκ νέου. Βεβαίως δεν έχουν επιλέξει νέο σύντροφο. Γι' αυτό και λέμε
λοιπόν,
ότι
εδώ είναι ένα κομβικό σημείο.
Κομβικότατο.
Είναι κομβικότατο και σας ευχαριστώ και πάλι που με φέρατε εδώ, αντί να σας πάω εγώ, διότι εσείς ασχολείστε με δημοσκοπήσεις και θέλω και γίνονται αυτόν τον καιρό, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, κύριε Κωνσταντινίδη, φανερές και κρυφές δημοσκοπήσεις, ανεξάρτητα από το τι λέγεται και βγαίνει στη δημοσιότητα. Είναι βέβαιο ότι όλα τα κόμματα κάνουν και τις δικές τους δημοσκοπήσεις και θα ήταν και έλλειψη σοβαρότητας από τη μεριά τους να μην το κάνουν, να μην βλέπουν που πάνε.
Σωστά.
Αν λοιπόν κάνουμε μια υπόθεση εργασίας, έχουμε αυτούς που έχουν απαγοητευτεί από τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε άλλους καινούριους ψηφοφόρους κατά την εκτίμησή σας που θα πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ επειδή ακριβώς κάποιοι άλλοι έφυγαν, δηλαδή αν δεν ήταν ακριβώς αριστερό το πρόσημο του ΣΥΡΙΖΑ, οι λιγότερο αριστεροί θα έρθουν στο ΣΥΡΙΖΑ επειδή ενδεχομένως αυτή τη στιγμή δεν θεωρούν ικανή την αξιωματική αντιπολίτευση, βλέποντας διάφορα πράγματα επάνω της, να ξανακερδίσει αυτό το 1 τρίτο που λέτε των απαγοητευμένων.
Το κομβικό
από άλλους, από πιο σοσιαλοδημοκρατικές παρατάξεις.
Κατάλαβα τη σκέψη σας. Το κομβικό σημείο είναι όντως αν αυτοί οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ 15, το 1 τρίτο που λέω των δικών του, αυτό ξέρετε είναι ένα...
Σε μετρήσεις βασίζεται αυτό.
Ναι, σε μετρήσεις βασίζεται. Ναι. Λέω και εγώ κάποια νούμερα, δεν είναι εύκολα τα νούμερα στο ραδιόφωνο, δεν θα επιμείνω πολύ σε αυτά.
Είναι μία εκτίμηση, δεν το παίρνουμε δεσμευτικό, δεν είναι. Λέτε, μία εκτίμηση όμως, που προκύπτει μέσα από τη δικιά σας δουλειά.
Είναι δύσκολο να ακολουθήσει κανείς τα νούμερα από το ραδιόφωνο, ναι. Αλλά γι' αυτό και δεν θα πω πολλά νούμερα. Κατά τα άλλα, το νούμερο είναι η δική μου εκτίμηση όντως, το 30%, μάλιστα. Δηλαδή οι 12 μονάδες από τις 36, ας πούμε, του 2015. Οι άνθρωποι αυτοί όντως είναι απρόθυμοι να στηρίξουν εκ νέου το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουν μετακινηθεί σε άλλο κόμμα και υπό αυτή την έννοια είναι διεκδικήσιμοι από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι άνθρωποι που είναι εκεί έξω, ας πούμε, περιφέρονται χωρίς να έχουν βρει μια καινούργια στέγη. Έτσι έχουν μια πιθανότητα μεγαλύτερη όντως να επιστρέψουν από εκεί από όπου έχουν φύγει, ας το πούμε έτσι, ή στέκονται δειλά και διακριτικά στον αυλόγυρο, ας το πούμε, της προηγούμενης στέγης τους. Δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα επιστρέψουν, όμως το γεγονός ότι δεν έχουν φύγει κάπου αλλού τους κάνει διεκδικήσιμους από το κόμμα που στήριξαν το 2015. Αυτή είναι το κομβικό στοιχείο για την επόμενη αναμέτρηση.
Μάλιστα.
Γιατί αν ο ΣΥΡΙΖΑ καταφέρει να τους κρατήσει τελικά κοντά του, τότε το αποτέλεσμα θα είναι περισσότερο αβέβαιο. Το να προσέλθουν καινούργιοι ψηφοφόροι που είπατε μοιάζει να είναι απίθανο. Ξέρετε, η εκάστοτε κυβέρνηση δημιουργεί αγκάθια γύρω της. η σκέψη του ψηφοφόρου
περιφέρεται... Και έχει τη φθορά της εξουσίας.
Ακριβώς, αυτό εννοώ. Αγκάθια,
παίρνει
η φθορά,
δυσάρεστες αποφάσεις.
Παίρνει δυσάρεστες αποφάσεις. Όλοι ξεκινούν τη σκέψη τους αξιολογώντας την κυβέρνηση. Δύσκολη καιρή είναι κιόλας η κυβέρνηση, όποια και να ήταν, κακές αξιολογήσεις θα έπαιρνε από ανθρώπους οι οποίοι, ξέρετε, συγκρίνουν τις προσδοκίες τους με την πραγματικότητα και βρίσκουν ότι οι προσδοκίες τους ήταν μεγαλύτερες από την πραγματικότητα, άρα έχουν ένα έλλειμμα. Και άρα είναι δύσκολο να εισέλθουν στο ΣΥΡΙΖΑ ψηφοφόροι οι οποίοι δεν ήταν ήδη εκεί από το 2015.
Μάλιστα.
Το στοίχημα είναι να κερδίσει τους παλιούς του.
Να ρωτήσω και κάτι ακόμα που είναι συνέχεια αυτών που λέμε. Γίνονται συζητήσεις φυσικά στους διαδρόμους, στους χώρους εργασίας, στις φιλικές συναντήσεις παντού στην Ελλάδα. Ξέρετε ότι πολιτικολογούμε όλοι και λένε ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι επίσης είναι δυσαρεστημένοι για διάφορους λόγους. Ωραία. Δεν πάω να ψηφίσω. Πάω να ψηφίσω σε αυτές τις εκλογές, τις εθνικές. Δεν θέλω να ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ γιατί με απαγοήτευσε, αλλά δεν έχω άλλη επιλογή. Το μη χείρον βέλτιστον. Αυτό είναι μία ητοπαθής πολιτικά στάση του ψηφοφόρου. Δηλαδή το να μην έχει επιλογή, να μην έχει πάθος, όπως είπαμε πριν, να επιλέξει ένα κόμμα με όρεξη και με ορμή, αλλά να καταφύγει να ψηφίσει ένα κόμμα επειδή δεν έχει κάτι καλύτερο να κάνει. Και βρίσκονται αρκετοί σε αυτή τη θέση, πρέπει να πω.
Σωστό είναι αυτό και ισχύει για πολλά κόμματα, η αλήθεια είναι, γιατί η διάθεση η αντικομματική, η απογοήτευση από το κομματικό σύστημα είναι διάχυτη. Άρα όντως υπάρχουν πολλοί τέτοιοι ψηφοφόροι. Είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι δεν έχουν βρει ακόμη και ούτε πιστεύουν ότι θα βρουν σύντομα πια μετά το 2010 μία τόσο δυνατή αγάπη. Άρα συμβιβάζονται με μία σχέση η οποία αναγνωρίζουν ότι έχει ελλείψεις.
Τα προβλήματά της, ότι έγινε μία μικρή απιστία αλλά δεν ήταν και για διαζύγιο, ας πούμε.
Κάπως έτσι.
Κάπως
μένουν,
έτσι.
Γνωρίζουν όμως τα προβλήματά της, αλλά επειδή δεν έχουν ενθουσιαστεί με κάτι άλλο, παραμένουν στο ίδιο κόμμα. Ή μένουν σε διάσταση, όπως θα λέγαμε, για ένα ζευγάρι. Η διάσταση οδηγεί όντως πολλούς στην αποχή, στο να μην το στηρίξουν. Δεν φεύγουν και κάπου αλλού, αλλά προτιμούν να πάρουν το χρόνο τους, θα λέγαμε, για τους ανθρώπους, και να μείνουν σε διαφορετικά δωμάτια. Αυτή είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο μέσος ψηφοφόρος και αυτό όντως είναι, εσείς θα το λέγατε, το παθέ, σωστά το λέτε εν μέρη. Ο μη ενθουσιασμός οδηγεί σε μειωμένη πολιτική συμμετοχή. Έτσι συμπεριφερόμαστε, για να μιλήσω και πάλι για το αντικείμενό μου, όταν τα κίνητρά μας δεν είναι έντονα. Και κίνητρα δεν είναι μόνο τα υλικά κίνητρα, φυσικά. Δεν είναι δηλαδή μόνο η προοπτική ότι θα πάρω ένα επίδομα ή θα μειωθεί το επιτόκιο δανεισμού. Ο κίνητρο μπορεί να είναι
και η έμπνευση που μου δίνει για το που πάει η χώρα.
Να εκφράσω μία άποψη, να μιλήσω με ικανοποίηση για το κόμμα που υποστηρίζω. Αυτά δεν υπάρχουν. Αν προσέξετε και στον γύρο μας κόσμο, οι πολιτικές συζητήσεις είναι πάντοτε με επίκεντρο την φθορά και την ενόχληση από τα κόμματα και από την πολιτική. Είναι ίσως σε δεύτερο-τρίτο πλαίσιο. Διστάζεις πιθανόν να μιλήσεις στην παρέα σου γι' αυτό, γιατί θα πούνε πώς το θυμήθηκες και το σκέφτηκες το θέμα αυτό τώρα. Όλα αυτά είναι ενδείξεις χαμηλού ενθουσιασμού. Και αυτό σημαίνει χαμηλή συμμετοχή. Και φυσικά, αν θέλετε αξιολογικά να το πούμε,
σε
είναι προβληματικό. Πούτιν,
βεβαίως έχουμε ακόμα αρκετό πολιτικό χρόνο μπροστά μας και οι ανατροπές τις έχουμε δει και άλλες φορές. Δεν είναι έξω από το παιχνίδι για το τι λένε οι δημοσκοπήσεις, έτσι δεν είναι, κύριε Κωνσταντινίδη? Τι θα μπορούσε, κατά την εκτίμησή σας, να συμβεί έτσι ώστε να λειτουργήσει ανατρεπτικά? Και μιας και μιλάμε για το κυβερνών κόμμα να κερδίσει το χαμένο έδαφος, θα μπορούσε να ενθουσιάσει και να εμπνεύσει μετά από 3,5-4 χρόνια διακυβέρνησης ένα κόμμα?
Η έμπνευση και ο ενθουσιασμός μοιάζουν να είναι πολύ δύσκολοι στόχοι, όχι μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ, για όλα τα κόμματα σήμερα. Είναι περισσότερο πιθανόν να κερδίσει είτε αυτούς που λέμε ότι σήμερα είναι απρόθυμοι, είτε κάποιους άλλους, ο ΣΥΡΙΖΑ, με τη λογική, την αρνητική, αν θέλετε, απέναντι στον αντίπαλό της. Και υπό αυτή την έννοια, η επικοινωνιακή στρατηγική που διακρίνω συχνά, αυτή που θα λέγαμε με μια κουβέντα της ύψωσης του αντιδεξιού τείχους, μοιάζει να είναι σωστή. Δηλαδή, για το ΣΥΡΙΖΑ εννοώ, κινητοποιείται κόσμος ευκολότερα στη λογική της αρνητικής προοπτικής έλευσης ενός κόμματος στο οποίο αποδίδονται χαρακτηριστικά του κακού δεξιού παρελθόντος, ας το πούμε έτσι σε εισαγωγικά, παρά με μια προσπάθεια ενθουσιασμού και έμπνευσης, όπως λέτε.
Πάντως πάει ο ψηφοφόρος ο Έλληνας με διάβια, διότι καλό είναι και το πάθος στις σχέσεις και όλα αυτά, αλλά πάει με ένα καθαρό μυαλό να ψηφίσει, δηλαδή βάζει κάτω προγράμματα, εξαγγελίες. Θέλω να πω, έχει αυτήν την ωριμότητα κατά τη γνώμη σας και την ψυχραιμία, την ψυχραιμία να πάει να ψηφίσει αυτό που πραγματικά θεωρεί ότι θα ωφελήσει τον ίδιο και τον τόπο.
Δεν
και πόσο είναι ο ίδιος μέσα σε αυτό, πόσο εγωκεντρική είναι η ψήφος και πόσο έχει και ένα δημόσιο χαρακτήρα και καθολικό.
Θα σας απαντήσω. Την ψυχραιμία δεν την έχει και γενικώς είναι πολύ συναισθηματικός στην ψήφο του ο Έλληνας. Ήταν και πρώτου 2010 παθιασμένος, ταυτισμένος, ήταν κομμάτι της ιδιότητάς του, το ότι ήταν Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, όπως ήταν Κρητικός, όπως ήταν Άνδρας,
Πάοκ και Άρης,
ήταν και Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορούσε δηλαδή να το εξορθολογήσει. Ήταν γιατί ήταν, εμφάνιζε έτσι αυτό το κυκλικό επιχείρημα που μόνο ορθολογικό δεν ήταν. Μετά το 2010 μπορεί να μην νιώθει την ίδια ταύτιση με ένα κόμμα, αλλά και πάλι τον οδηγούν τα συναισθήματα. Πρώτα θα εκφράσει θυμό, αγανάκτηση, ενίοτε μπορεί να εκφράσει φόβο, κυρίως στην εποχή του δημοψηφίσματος, ήταν διάχυτο αυτό το συνέστημα, αλλά ήταν πάντοτε συνέστημα.
Και απαγοήτευση.
Δεν ήταν λογική. Ναι, και αρνητικά συνήθως συναισθήματα. Ίσως μία εποχή και ένα κομμάτι του πληθυσμού εκφράστηκε αυτό που λέμε η ελπίδα, το οποίο πολύ πετυχημένα αποδόθηκε και στο σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Υπήρχε δηλαδή και πάλι αναρθολογικά αυτή η διάθεση ότι όλα θα πάνε καλά.
Το θυμικό μας δηλαδή παίζει ένα πολύ σπουδαίο ρόλο στο πώς πάμε στην κάλπη.
Έτσι, έτσι. Και αυτό πιθανόν ρίχνει, σκιάζει, ας πούμε, και την καθαρότητα των σκέψεών μας. Αλλά αυτό είναι, ξέρετε, δεν υπάρχει καλό και κακό για μας που μελετούμε τη συμπεριφορά.
Όχι, είναι αυτό που υπάρχει και αυτό που δεν υπάρχει.
Ναι, είναι αυτό που υπάρχει και αυτό που δεν υπάρχει, όπως το είπατε.
Νομίζω ότι θα πρέπει να δεχτείτε μια πρόσκλησή μου να έρθείτε μια μέρα ζωντανά στο ραδιόφωνο, κύριε Κωνσταντινίδη, γιατί πρέπει να πούμε πολλά για πολύ περισσότερη ώρα για την πολιτική μας συμπεριφορά, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία, νομίζω, αυτή την περίοδο που πάμε για τρεις κάλπες.
Σας ευχαριστώ,
ευχαριστώ θερμά, κύριε καθηγητά, για τη συνομιλία. Καλή σας μέρα και καλή Κυριακή.